Když byl Izrael mládenečkem, zamiloval jsem si ho. Zavolal jsem svého syna z Egypta. Proroci je volali. Oni se však od nich odvraceli. Obětovali bálům, pálili kadidlo tesaným modlám. Ačkoliv jsem sám naučil Efraima chodit, on na své rámě bral modly. Nepoznali, že já jsem je uzdravoval. Provázky lidskými jsem je táhl, provazy milování. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho, když jsem se k němu nakláněl a krmil jej. Nevrátí se do egyptské země, ale jeho králem bude Ašur, neboť odmítli vrátit se ke mně. V jeho městech bude řádit meč, skoncuje z jeho mluvky. Pro jejich záměr je pozře. Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně. Když ho volají k nejvyššímu, nikdo se nepozvedne. Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát? Mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Což pak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebojimem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu. Nezničím Efraima, protože jsem Bůh a ne člověk. Jsem svatý uprostřed tebe. Nepřijdu s hněvivostí. Budou následovat Hospodina, až zařve jako lev. Až vydá řev, přiběhnou s třesením synové od moře. Přilétnou s třesením z Egypta jako ptáče. Z asyrské země jako holubice. A já je usadím v jejich domech. Je výrok Hospodinův.
S panem profesorem Hellerem dnes budeme mluvit o Božím soucitu. A ta kapitola 11. je kapitola, která obsahuje asi skutečně hodně emocí, možná až překvapivě hodně. Nějak to souvisí s tím, co jsme tady říkali před časem, kdy jsme mluvili o Ozeášovi a o tom, že on byl první, kdo přinesl ten model vztahu Boha ke svému lidu jako vztahu muže k ženě.
Jistě. To je velice závažný model, ale nejen vztahu muže k ženě, nýbrž já bych to trochu rozšířil vztahu rodiny. A jestliže ta první kapitola Ozeášova s těmi dětmi ze smilstva navazuje na vztah muže a ženy, tak tahle kapitola, která bývá považována za vrchol Ozeáše, navazuje také na něco velmi konkrétního. Navazuje na oddíly z Deuteronomia, kde se vykládá o tom, že když syn je vzpurný a vzpírá se rodičům tak, že prostě odpírá Božímu zákonu, ti rodiče ho mohou přivést před soudce a tam se koná soud, jehož výsledkem je poprava tohoto syna.
Ukamenování.
Ukamenování. To je obrovsky krutá záležitost. Je to Deuteronomium 21. kapitola. A teď celá ta situace je taková, že Izrael je Boží syn, ale vzpíral se Hospodinu takovým způsobem, že by bylo na místě, aby s ním probíhal tenhle proces.
Tady to vzpírání je evidentně modlářství bálové a všechno uctívání těch cizích božstev.
Samozřejmě. To je tu přímo v textu zřetelné, to je nesporné. Samozřejmě, že to souvisí s tou nevěrností, o které už jsme mluvili na začátku Ozeáše. Ale teď, zatímco na tom začátku Ozeáše je pořád výzva a dost, obraťte se. Tady už nic takového není. Jakoby se nevyžadovalo ze strany Izraele nic, ale zvěstuje se jen to, že Hospodin z čiré lásky tohoto svého syna nemůže vydat smrti. Protože se proti Hospodinu a jeho právnímu, řekněme, hledisku vzbouřilo Boží nitro, Boží srdce, samo jádro Boží lásky. A proto se tahle kapitola považuje někdy za vrchol proroctví Ozeášova, a někdy za vrchol celého proroctví starozákonního, poněvadž v ní, možná nejzřetelněji, přichází k slovu to, co reformace zdůraznila. Pouhou milosti. Sola gratia. Už se nečeká na nějaké tvoje skutky. Samozřejmě, kdyby ses napravil, kdyby ses obrátil, to bys nám udělal velkou radost. Ale ty jsi prostě náš a my ti ani v té hrůze toho, co děláš, nedáme.
Nehrozí tady ale to, co Dietrich Bonhoeffer ve své knize Následování označuje tím slavným pojmem laciná milost. Když tedy já dostávám milost, aniž jsem se musel napravit, tak já si té milosti vlastně vůbec nevážím a nakonec ten můj život může být jakousi degradací těch božích, láskyplných, vstřícných skutků.
Jistě, musím přitakat, laciná milost hrozí.
A přesto Hospodin riskuje a tu milost tady takto vyhlašuje.
Ano, a ono to má ještě hlubší důvod. Kdyby ji nevyhlásil, tak soudí on. Ale jestli tuto milost, řekněme ne lacinou, ale bezpodmínečnou, někdo odmítne, ten syn odmítne, ti synové odmítnou, ten nebo onen, to už je teď jedno, tak se soudí sám. Víte, já myslím, že to, že nás Bůh soudí, je něco velice důležitého, my to nesmíme škrtnout. Ale jestliže vidíme do hloubky, vidíme, že nás vlastně soudí jeho soucitná láska, kterou jsme tak radikálně odmítli, že už Bohu samotnému jakoby nic jiného nezbývá.
To je dost závažné tvrzení. My, když tady stopujeme v té 11. kapitole ten průběh projevu Boží lásky, tak vidíme, že to začíná skutkem. Začíná to vysvobozením z Egypta jako tím základním projevením Boží lásky, ne deklarativním, ale skutečně faktickým. A postupně to pokračuje až k odhalení Božího nitra, Božího srdce. Až je to takové nezvyklé číst si o tom, jak to tady je napsáno. Nedám průchod svému planoucímu hněvu, protože jsem Bůh a ne člověk. A ještě mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo. Jsem pohnut hlubokou lítostí. Tady se to odhaluje, tady je jakýsi postup toho Božího jednání s člověkem a odhalování tajemství Boží lásky.
Někdy se říká v takové té takzvané cestě záporu, via negationis, že Boha nemůžeme ohraničit. Ale to neznamená, že je neohraničitelný jeho hněv, jeho zatvrzelost. Naopak, jestli je v Bohu něco neohraničitelného, tak je to jeho láska. Jeho sklonění k nám, jeho trpělivost s námi. A to zde říká text naprosto zřetelně. Čili je-li Bůh v něčem nepřekonatelný, pak je to jeho pokora, jeho trpělivost, jeho smilování, jeho náklonost k nám. Nikoli v ty negace, které v něm vidíme a které sice mají své biblické dimenze, ale které někdy izolujeme a nerozpoznáváme v té pravé souvztažnosti, v té pravé korelaci. Bůh láska je, řekl apoštol Jan a řekl to velmi jednoduše, jen třeba to nějakým způsobem přijmout. Čili ta boží svatost, o které se tu mluví, ta boží oddělenost, není oddělenost nedostupnosti. Nýbrž právě to, jak se od nás, kteří, řeknu to lidově, ztrácíme nervy, Pán Bůh liší v té nekonečnosti své pokory. Nemáme dokonalejší zrcadlo této pokory, než je tvář zmučeného Krista.
11. kapitola Ozeáše je dosti překvapivě citována v Matoušově evangeliu. Tam, když Matouš mluví o návratu z Egypta, když rodina Josefova uprchla před Herodovým pronásledováním a vražděním nevinátek, tak potom, když se vrací, tak tam Matouš používá právě tento text, kterým my jsme začali. Z Egypta jsem povolal svého syna. Ale tady v tom Ozeáši je tím synem evidentně Izrael, zatímco v tom Matoušovi je to Ježíš. Tak jak si tohle teď dá dohromady?
Docela dobře, jestliže si uvědomíme, co je to Egypt. české slovo Egypt pochází z řeckého Aegyptos, což je zkomolenina starého egyptského chet, palác, ko, duše, ptach, ptahovi. Ale ten ptach, bůh zavinutý, tedy bůh v podobě mumie, byl vlastně patron smrti. Egypt je země hrobu. Egypt sám je hrob. A povolat syna z Egypta znamená povolat ho do života ze smrti. Vysvobození z Egypta je vysvobození do života. A ten, kdo se rodí a v kom je stělesněná budoucnost, je syn. Syn pravý. Syn, řekli by řekli, opravdový katechzochem. A tento syn je role, do které tady vstupuje Izrael. A vzpomeňte si, jak některé ty role, třeba role Mesiáše, Izajáš 53, nám úžasně osvětlují výhled do Nového zákona. Ale tahle role je jenom paprskem, který nás vede dál. A v této roli stojí a tuto roli naplnil ten, který byl potom povolán z Egypta, aby byl povolán z hrobu.
To je Ježíš.
Samozřejmě. A to exeget nemůže nevidět jakoby v souvislosti, ba až v zákrytu. To ovšem, když čteme to Matoušovo evangelium povrchně, tak si myslíme jenom, že Josef s Marií utekli s děťátkem do Egypta. A to je krásné vyprávění, které tam u Matouše máme a proti kterému nelze nic mít, ale které má mnohem hlubší význam, poněvadž je předjímkou celého Ježíšova útělu. Ty příběhy dětství jsou šifrou Ježíšova údělu, anticipací, předjímkou. A když tohle nějak vidíme, tak se nám to všecko začne skládat dohromady.
Je tady ještě jedno místo, které možná nám ukazuje trošku víc, nežli jenom na tu aktuální situaci, je to nakonec proroctví, zaslíbení. A je to místo možná dosti příznačné, protože se potom opakuje podobný druh proroctví ještě v dalších knihách, v Ezechieli a v Izajáši. A to je ten závěr. Až vydá řev, přiběhnou střesením synové od moře, přilétnou střesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice. A já je usadím v jejich domech, je výrok Hospodinův.
Zatím jsou mytické souvislosti. Egyptský bůh ve starém Egyptě, výkonný, byl Horus představovaný jako sokol. Čili to ptáče je odbáje slovní demitizace výkonného boha egyptského panteonu. Holubice bylo znakové, posvátné, emblemové zvíře Ištary, hlavní bohyně mezopotamského panteonu.
Proto přiletnou z Asýrie jako holubice.
Přesně tak. A ti všichni, když přilétají, tak to znamená, že jsou sami v koncích. Že putují k tomu, který sám má život. Vzpomeňte si, jak ti mudrcové od východu putují za hvězdou života. Kam jinam, než k tomu, který říká, přišel jsem, abyste život měli a hojně měli.
Proto také tady jako první, že přicházejí ti synové od moře, které symbolizuje zase smrt.
Přesně tak.
Pane profesore, no a co to umístění v jejich domech? To je přece obsahem mnoha proroctví a zaslíbení starého zákona, že budou zase bydlet ve své zemi, že budou ve svých domech, že tam budou v bezpečí, že Hospodin bude jejich Bohem. Ale nám to přijde dneska z té naší novozákonní perspektivy trošku málo.
Nezapomeňte, že dům jako symbol domova je protiklad odcizení. My jsme jmenovitě ti lidé, kteří nějakým způsobem žijí bez lásky, žijí třeba ve svazcích, kde láska mizí, jsou odcizení. Oni vlastně vnitřní domov nemají. A tak jim ty domy schází. Nový zákon nám říká to zřetelně, teď už zase samozřejmě, jdu ze starého do nového, to dělám pořád, ale snažím se to dělat uvážlivě a na základě textu. Nový zákon říká, že naším věčným domovem je Bůh sám. Bydlet v domích, bydlet chráněn, je bydlet v Novém Jeruzalémě. Nebýt odcizen. Pozor, ne nějak sociálně nebo filozoficky, duchovně, v nejhlubším slova smyslu, být doma. Tady se mě to bezdomovectví Kainovo, země Nod, bloudění a vyhnanství, propojuje s tím Ježíšovým slovem v domě otce mého příbytkové mnozí jsou. Jestliže smíme užívat už zde někdy za života alespoň zábleskem trošičku radosti, ze které není kocovina, pak je to z boží blízkosti. Jestliže se smíme na něco těšit, pak to není splnění našich představ o onom čase, ale to, že jdeme tam, kde už blízkost boží nebude zpochybňována našimi ústmi a naším strachem. Kde blízkost Kristova bude stálá a pevná. Myslím na zjevení, pochopitelně. To je bydlení v domech. A k tomuhle tomu jsou zváni ti chudáci bezdomovci, kteří vzhlíželi k Ištar. Já to teď budu hodně jednoduše dešifrovat, k bohyni vášně. A nebo kteří vzhlíželi k horu, bohu sice moci, ale jen lidského řádu. Domov je víc než všechen řád. Ten výhled je výhled vysloveně eschatologický. Je to výhled do ráje, který je tu ovšem zašifrován do zkratky, která nám třeba neevokuje hned tu druhou kapitolu Geneze, ale která se táhne celým písmem a která, když si tohle uvědomujeme, co jsem se teď pokoušel říct, je srozumitelná.